Bilýär azatlyk radiosu hormatly radio dinleýijiler, häzir günüň möhüm habarlarynyň käbirini gysgaça mazmun bilen tanış edýäris. Owgansan we Birleşen Ştatlaryň resmileri Amerikanyň gözegçiliginde bolan Owgansan türmeleri Owgan häkimetlerine geçirmek barada dokumenta gol goýdylar. Orta Siriýada kan döküşüklüğü öňlenmek barada gün watarın gollayan Birleşen Milletler Hukukatynyň howpsuzlyk kengeşiniň täze rezolýusiýasynyň taslamasyna garşydygyny aýdýar. Jurnalistleri gormak boýunça halkara komitet Adatlyk radiosynyň jurnalisti Hatice Ismailowa garşy haýwatlar atylmagyny ýazgyrýar. 9 martda Kremliň beren maglumatyna görä prezident Dmitri Medvedew Orsiýanyň Katardaky ilçisini işden boşatdy. Bu arada ilçi Vladimir Titorenko geçen ýylyň noýabrynda Katarın halkara aeroportuna howpsuzlyk we gümrük ofiserleriniň hüjüm edenligi habar berilenden soňra ýalan edildi. Täjikistanyň korrupsiýaga garşy göreş boýunça gurulynyň maglumatyna görä geçen ýylky günäge çetişen öňkü tutuklaryň adyndan 10-sy ýenide tutuk edildi. Olar türmeden erkinlige göwerilmekler üçin para berilip taýplanýarlar. Täjikistany Facebook we başga da garaşsyz internet saýtlar bagly bolmaklaryna galýarlar. Ýurdun resmiýeti olaryň baglanmaklarynyň milli howpsuzlyk aladalary bilen bagly bolmagynyň mümkinligini aýdýar. 2010-njy ýyllyk futbol oýunçy Ýewropa çempionatyna taýýarlyk boýunça Polşanyň baş wekili Ukrainaly partnerlerini tanqid edýär. Günüň möhüm habarlarynyň käbirini gysgaça mazmun bilen tanış boldyňyz.
Player Adatlyk radiosu efirde görýetim programmamyz. Onuň dowamyny Iranyň ýokary dini ýol başçysy Ayatollah Ali Hameneýiň Amerika Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama'nın öwmegi synçylary iki topara berdi.
Iran ýany Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň 5 ýemişlik agraty şeýle hem Germaniýa bilen ýadro gepleşikleriniň täze tapgyry barada alalaşdy.
Bu maglumata ünsüňiz çekeriz. Adatlyk radiosyna öýet ýaşaýyş şertleri barada gurrun beren Aşgabatly denanyň meseleleri nähil çödülýär.
Bir de anamdar çeşmeden oluşan maglumata göre Aşgabatly arduğun öz yaşayan yeri bilen bağlı arı şikayetine koyulgan meseleleri çözülüyor.
Amı deryanın coşması bilen dören kıyınçılıklar bilen yüzbeyit olan Oğan Türkmenlerinin Adatlık Radyosu'na veren maglumatlarının son nehiri netice çıkarılı. Bulur varı da tökül eder. Şöyle hem adathabar.com web saytımıza geleyen titlenmeler varı da gurrun eder. Gözetim programımızın çağırını Türkmen Sesi Gepleşimi deştirir. Programani Pradak Studio'dan Cahan Alparyar. Adatlık Radyosu'nun tolkunlarına varın. Iranyň ýokary dini ýol başçysy Ayatollah Ali Hameneýiň prezident Barack Obamanyň Iranyň şübheli ýadro programmasy täwäpli dören uş meseleleriniň töwereginde gidýän diskussiýa bary diýen beýanatyna oňaýly baha berdi. Hameneýiň bu çykyşyna tiýinçileriň reaksiýasy nähili? Habarçymyz Arad Perwişi diňläliň.
Iranyň ýokary dini ýol başçysy Ayatollah Ali Hameneýi birini ýa-bir gady hemişe öwüp ýören adam däl. Ýöne ol ýaňy Amerikan prezidenti Barack Obamanyň şüpheli ýadro işleri sebäpli Iran bilen uruş barada beýle dyzmaz gürlemezlik baradaky beýanatyna oňaýly baha berdi. Hameneýi 8-nji martda bilermenler ýygnanyň duşuşyna biz 2 gün mundan ozal Amerikan prezidentiniň öýlerini Iran bilen uruş barada oýlanmaýandyklaryny aýdanyny eşitdik. Bu gaty gawdat, bular pähemli sözler, bular boş hyýallardan çykmak diýdi. Köprenç dünyada bolyan yaramazlıkların köpüsüne Birleşen Ştatları cevapkar ediyen liderin bu sözleri onun bu yurtlardaki adeti tanqidi retorikasına kabat gelmeyer. Hamineyi şeyde hem İran'ı yadro programmasını koydurmaya mecbur etmek için Birleşen Ştatlar ve Beyleki Gülmatar yurtları tarafından giydirilen sanksiyaların netice vermeyeceklerini belledi. Obama bu sanksiyalar İran halkını dile çökürür dedi. Bu bir boş hayal deyip Hamineyi aitti. Kabir analistler bu beyanatların şu vakit verilmeğinden çen tutup ona Hamineyi'nin Washington bilen bir alalaşığa gelmeğinin alameti deyip fikir yürüdüyorlar. Beyleklerin fikirse olsa İran'ın öz yönlü hareketine üyütken zat entek yok. Yöne bolyan kabir alametler yok der. İran yani Birleşen Milletler Kurumasının Havuzsallık Yönesinin 5 yemişelik ağrafi şeyle hem Germanya bilen yadro gepreşiklerinin teyze tapkırı var da alalaştı. Bu gepreşiklerin vakti önümüzdeki bir neşe günlükte bildirilir deyip karışılıyor. Hamineyi 2. Mart'ta olan parlament saylovları İran'ın düşmanlarının yüzüne urulan şarpak bolur deyipti. Ol bunu sonun meri en semegede kaytaladı. Hamineyi bilermenler yığınağının duşuşuğunu hem Birleşen Ştatlar İran halkı bilen oların yol basılarının arasına bölünüşük salmağa sinirişti. Yöne saylovçuların 65%'nin ses vermeği halkın öz yol basılarına inanyandığını görp ediyer deydi. İran boyunca ekspert ve Syracuse Üniversitesi'nde siyasi bilimlerin profesörü Mehrzat Brucerdi'nin fikriçe saylovlara köpçülük olup katnaşılmağı ve Hamineyi'nin kandidatlarının kavi neticeler almağı onun üyedine olan önemini arttırdı.
Berol intikabat şudu ve muğiyyat cenah matur ağayı Hamineyi kadit.
Hamineyi'nin taraftarları saylovda şeyle hem İran bilen Amerika ve İsrail arasında varyan poker oyununa otuş kazandılar. Hamineyi İdni Obama'nın beyanatına salgılanıp öldürün gepleşiklerin başlanmağını ileri tutyandığını görkezdi. Şeylilikte bir asırışın bolmağı mümkün deyip Brucerdi aytti. Amerika'da yaşayan sosyolog Hüseyin Gazian Musa Hamineyi'nin gürleyişi oğuylarak bolup eşitilse de İran'ın tutumuna üyütgen zat yok diyen fikirde. Onun karayışısa yukarı dini yolbaşçının beyanatı rejimin yadro meselesi var edeki emişeki gurrunları bilen uğurdaş.
Hayden nadirikler. Sokağını rehberi İran Zali Derenihal.
Hamineyi'nin bu ahengde gürlemeği seyrek bolyan zat yönü onun adeti diplomatik dile esaslanan beyanatını manalandırmakta dikkatli olmalı. Hamineyi bu dilde gürlene okuyup gaziyana ediyor.
Mesulani vezareti harici keşverha bağırarak.
Hamineyi şeyle Washington'un sanksiyalar Tehran'ı mecbur eder deyip fikir etmeği siyaset aydan Obama'nın ödüne ziyan yetirir. Sebebi onun basış ve diplomatiya netice verir deyip ediyen hesapesiyi yanlış olup çıkar dedi. Gaziyanın fikriçe bu eserdeki halka İran rejiminin öz tutumuna durmak bilen yanlış mandığını görkezmek için aydınlandırdı. İran hakimiyetleri Tehran'ın parahasılıklı maksatları için bulan uran bağlaştırma işinden hiç asan el üzmeyeceklerine aittiler. Olur İsrail'in harbi zarbe baredeki hayvatlarını hem hayvat bilen cevap verdiler. İran'ın yaralı güçlerinin başlarının orunmasarı Muhammed Ecazi yanı koloyda Tehran'ın ağabınıp geleyen hücumun önünü almak için önünden hücuma geçmeye hukukluduğuna aitti.
Havarçıymadı Aral Peruş.
Türkmenistan'ın zenahlarına değişli belli bir meseleni kozgamak.
70 milyon euroni şol 10. yılla halkımıza önüktürülen mazatı gör bak endişe ocakta gülyal durmuş emele gelirdi.
Hayvanı yaşırıp yumurduk olan oksa kemşilini güvezip yumurduk olaya.
Hormatlı dinleyiciler Türkmenistan'da köp çağırı genelerin sosyal koruğu hem bu orada çözülmeli meselelere bağışlanan tegelik istol programmamızı hepteyenin bağdır günü akşam Aşkavat vakti ile 7.06'da 8.06'da 9.06'da 10.06'da Eftiyanın doğuşanını günü İyir'den 7.06'da 8.06'da 9.06'da 10.06'da şeyle de İyir Tekir'den 11'e çenli Yamal satelitinle dinler diler.
Gepleyer Azatlık Radyosu.
Güdyetim.
Güdyetim.
Aşgabatyň Niýat Fetrawynyň 26 ýaşly ýaşajy Arzu öz ýaşaýan köp hojalykly jaýyna suw ýetmezçiligi we hapaçylyk ýaly problemalaryň bardygy barada adatlyk radiosyna jaň edip gürrüň beripdi. Soňra fevral aýynyň 20-sine biz Arzu bilen söhbetdeşligimizi efire beripdik. Arzu şol töhbetdeşlikde jaýyn dolandyrýan edarada we etrap häkimliginde arzynyň dinlenmeýänligini, tersine meselen çözmäge boşly işgärleriň öz wezipesini ýerine ýetirmegiň ýerine şikaýet edýän denany basyş görkezip türme basmak haýwaty bilen ony gorkutmaga çalşanlyklaryny habar beripdi. Soňra 1 martda adatlyk radiosu Arzu bilen ýene töhbetdeşildi. Şol töhbetdeşlikde Arzu udalky çykyşynyň käbir netije berenligini aýdypdy.
Aşağı tövrek taşımda arasaladılar, yerlerini dettiler, ağaçları vardı, ağaçları kesip ayırdılar. Gülalı gülü edip onları arası yönü asfalt eden oklar hali, şifrimiz kurdular, onay deyin kurulunca zatları. Bizim padiyedimizde kapin yoklu onaytı, aynalar yok, başka padiyedlerde yolun kırasında geçilen padiyedler doğumlarda koyulun, bizim doğumlarımızda görülmedik yerde koyulan ok, yeni de üns veren oklar.
Arzuwun bu meteleti barada söhbet etmek üçin men radiomuzun redaktori Yowşan Anı Gurbany studiyamda çağırdım. Yowşan, Arzuwun az şikayetlerinden son näme ýetgedi?
Jahan, bir de anam dar çeşmeden oluşan maglumata göre Aşgabatly Arzuwun öz yaşayan yeri bilen bagly arz şikayetini gozgan meseleleri çözülýär. Yani onun yaşayan jaýynyň daş töwereginde etewan edilýär. Jaýyň töwereginde köçelerin Çukur-sukurlar gömülüp täze asfalt düşüriptir. Esliler iýde görmedik ağaçlar, bağlar taraşlanıp, gowy tertibe sarınıpdyr. Ol ýerde suw meselesiniň hem çözülenligi aýdylýar. Bir ýerde bir has bellemeli zat bolsa, ýaşaýyş saýlaryny ulanmak garadaky daranyň arzuwyň üstüne oýgaran işgärini adamlar bilen gödök gepleşýänligi üçin berk duýdurş berilipdir. Bir metduat edilen çıkışın yerine düşenliğini, yani meseleyini çılsırımlaştırman, onun çözgüdüne qoğu təhir getirenliğini korkodiyar. Menin pikirimse bu bir qoğalamat qutlamalıdan.
Yoxşun, köp sağ ol beren gürümlerim üçün.
Sağ olun ki.
Hormatly dinleyijiler, özüňizi gyzyklandyrýan meseleler boýunça maglumat bermek dileseňiz, ýa-da şikaýetiňiz bolsa, adatlyk radiosu bilen habarlaşyp bilersiňiz. Radiomyza SMS bermek we tet ýalgysyny galdyrmak üçin Moskwadaky nomerimiz 7-926-236-0455. Gaýtalaýaryn 7-926-236-0455. Adat Evropa we Adatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen Skype arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Biziň Skype salgymyz Adatlyk radiosy bile ýazylýar.
Güýetim.
Hormatly dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň gepleşiklerini diňe türkmen sanyň içinde däl, eýsem onuň daşynda ýaşaýan türkmenler hem dinleýär. Olaryň arasynda goňşy Owganistanda ýaşaýan türkmenler Adatlyk radiosynyň gepleşiklerinin öz içki problemalaryny çözmekde yerli häkimetlere täsir edýänligini aýdýarlar. Golaýda Demirgazyk Owganistanda ýaşaýan türkmenler Adatlyk radiosynyň kawulla habarçysyna ýüz tutup, ýaşaýan hojalyklaryna Amy deriýanyň joşmasynyň uly deper ýetirenligini we özleriniň gysaly kömegi mätäşdiklerini habar beripdiler. Yerli ýaşaýjylardan biri Halima daýda derýa ýerimiz ally, ine hiç kim kömek edenok, hiç kim gapymyzdan garanok. Uluja oglum 12 ýaşynda, adamym öldi, 3 tane oglum gally. Jaýymyz bolsa gidip barýar derýa, alajym ýok. Mal ýatagymyz, howlymyz gitdi gulap. Maňa hiç kim kömek bermese, hally goýan dokmamy nirat ýüreceğimi bilemok diýip zeýrendim. Adatlyk radiosynyň kawulla habarçysy Şamirdan Gulumrady, Demirgazyk Owganistanyň Garkyn etrabynyň ýaşulçy Hajy Abdulhimid Bay bilen söhbet etdi. Bu söhbetdeşlikde Amy deriýanyň joşmasynyň yerli ýaly ýetiren diýany barada maglumatyň köpçüligi ýetirilenden soň, onuň beren netijeler barada gürrüň edilýär. Gelin şol töhbetdeşligi bilelikde dinläliň.
Garkyn etrabynyň ýaşaýjylary arada Amy deriýanyň ýetirýän ziýanlary barada Adatlyk radiosyna jaň edip öz kynçylyklaryny Adatlyk radiosunda aýtdylar. öz kıyınçılıklarını devlet yolbaşçılarına yetirdiler. Şol netice verdi mi?
Hawa berdi netije gowy netije berdi. Mana biller ona şu bark diýýärdi wezaratyndan bir näçe injenerler baryp ýakyndan şonu öz gözleri bilen görüp ondan alyny alar ýanyk bir näçe mawanylar taşlap berjek dip wada edip de gaýtdylar häzir. Heni baryp şu iş şuru bolan ýok. Hawa berkitmek üçin. Mana şu öňki aqyon ýer jaýyndan aktyryp bilersin inşallah diýip şol netijeler bilen gaýtdylar häzir. Heni işi başlanýoklar. Ýene baryp şu tez fursatda şu bilen suw pesrak bilende işi başlasa diýip haýyş etdiler.
Amdırya yerini optırıp alıp çöle çıkıp oturan adamlar bar deyip aittılar. Onlara kömek boldu mu?
Şolara da bana şu merdimin sesleri yetenin ver vakada adekende kömek boldu. Bar de bana bir miktar kömek bana un ya buğday deyip yağ deyip çadır deyip şal deyip şunu yan kömekler barıp neme boldu bir nerede. Şimdi şunu yine hayiş et diyor. Çagada oturan adam yerini optırıp hem mülkünü elden veren adamlara bir kömek yeterlik ama iyilse deyip şunu hayiş et diyor.
Onda azatlık radyosunda öz kınçılıklarınızı beyan etmeniz netice verdi de şeyle mi?
Hava bu netice verdi. Hatta usul kınçılıklarınızı azatlık radyosundan eşittik deyip çağırıp birilerin seslerimizi hem yerlere yetiştirip verdiler kömek hem eşittir. Birileri şu vezir bilen hem duştuk. Olana bizler men şol ilimden gelecek kömeği sillerden her yıl ayanmarın şuna ağlını alar yani sillere bir aram diyirçilik ederiniz yanak men ağlını alıp vererin deyip vade verdi bizlere. Torba amara buzu verecek ağlına bul gebyun diyor mu neyme diyor mu bir daş salıp taşlanır yani ağlına şunu bir ne ederiniz yanak biz her ne o kömek her rakam kömek etediden ayanmar deyip vade verdi de bizlere.
Türkmenistan'ın Uganistan'ı kömek ediyen yurtların hatarına girdi. Kutlutan'ın demirgazık Uganistan'da yaşayan halka kömek et diye. Türkmenistan kömek eder diyen umudunuz var mı?
Türkmenistan'dan umudumuz var. Deryanı önkü aktyon cahilinden aktırıp beref deyip aytıyormuş deyip onu dediler bir ol. O ağzı Ferçok o ağzısından eşliyor. Şöyle işe edip verse biz cıra kuvve ondan hoş bulmalıyık. Birlere elektrik bark kömekini verse ve şu suğumuzu deryanı önkü aktyon cahilinden aktırıp verse hava başka yerlerde bana mektep kurşap, klinikler kurşap veren bedilerim şunun hayiş et diyor bedilere de mektep kurşap verse, klinik kurşap verse şul kömekleri bedilerden hem darik etmese deyip umidimiz var. Deriye yerini aldıran adamlara şul insanperver kömekine ayanman kömek etse deyip şunu hayiş et diyor Türkmenistan kömek eder deyip umidimiz var.
Söhbette şirtaynlap azatlığı yetiren kavuldun Şaymerdan oğlum radi.
Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlyk radiosuna maglumat bermekle teňiz ýa-da şikaýatyňyz bolsa, ýaşaýan ýerinizdäki radiomyň habarçylaryna ýüz tutup bilerseňiz ýa-da elektron poçta tarkaly biz bilen habarlaşyp bolar. Adatlyk radiosynyň e-mail adresi hat e-mail belgisi adatradio.org. Hat e-mail belgisi adatradio.org. Hormatly dinleyijiler, gödetim programmamyzy Adatlyk radiosynyň adathabar.com web-saýtyna ýerleşdirilýän makalalara okuwçylarymyzdan gowşýan seslenmelere tiň bilen dowam etdiriýäris. Hepdeniň dowamyna okuwçylarymyzy gyzyklandyran meseleler barada gürrüň bermegini sorap, men gullugymyzyň jurnalisti Merdan Sarifi studiýamyza çagyrdym. Merdan hepdeniň dowamyna saýtymyzdaky haýsy tema okuwçylarymyza has köp gyzyklanma döretdi.
Jahan Şöpte Aşgabatdaky siklindir sunutymyz öýünde 8-nji mart bayramçylygy münasebetli geçen gülleriň sergisinde prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň at üstündäki heýkeliniň peýda bolmagy bilen bagly taýýarlanan materiallar has köp ins merkezinde boldy. Okuwçylaryň köpüsi prezidentiň heýkeliniň näme sebäpden güller sergisinde goýulmagyna sora bildirip tesir aldyrdylar. Olardan biri Mama atly okuwçymyz şeýle ýazýar: Şekillendiriş sunuwaty müzeýinde güller denen kalby ýaly ajaýyp. Atly gülleriň serisinde prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň näme işi barka? Beýlik bir kümüş atly okuwçymyz şeýle ýazypdyr. Indi bolaýypdyr. Gül serisinde gaýşaryp duran atyň näme işi bar? Atyň üstünde oturan adam nämeniň alamaty? Diýip soraw bilen öz sözlümini oturýar. Takwa atly okuwçymyz bolsa şeýle ýazypdyr: Heykel dikinsip qara basagy bolýarlar. Ýöne soňunda hemmeler eýlesi beýlesi 2 metr ak kepiniň içinde qara toprağa girip giderler. Dünýä malynda nepeýde, hey bir ilgunyň ýüreginde gowy atdamalar goýýan diýenleri ýokmy kabul olaryň? Diýip takwatly okuwçymyz pikirini jemleýär.
Mirdan hepdeniň dowamyny biz saýtymyzda okuwçylarymyz bilen pikir soraşyk hemeçirdik. Onuň temasy: "Eger daşary ýurtda okuýan student bolsaňyz, okuwyňyzy tamamlanyňyzdan soň näme işlemegi gözüňizde tutýarsyňyz?" Bu soraga 4 sany jogap teklip edilýär. Türkmenistana dolanmagy, daşary ýurtda okuw dowam etdirmegi, daşary ýurtda işlemegi hemde "planym ýok" diýen jogaplar hödürlenipdir. Häzir şu pikir soralşygy näme eltetlenmeler bar?
Howa jahan bu ilmi bolmadyk pikir soralşygy 179 adam ses beripdir. Onda Türkmenistany dolanmagyny planlaşdyrýan adamlaryň sany 58.1%. Daşary ýurtda okuwyny dowam etdirjek diýenler 14% boldy. Okuwundan soň daşary ýurtda galyp işlejek diýen aýdanlaryň sany 24% boldy. Planym ýok diýenleriň sany 3.9% deň boldy.
Nijemle vaydylanyna türkmen sanyna dolanmak isleýänleriň sany köp bolup çykýar.
Olagdyklyk eder.
Merdan beren maglumatlaryň üçin köp sag bol. Hormatly dinleyijiler, adathabar.com saýtymyzda ýerleşdirilýän makalalara, tesgirler ýazyp, olarda gozgalýan meseleler dogrusyna öz pikirlerinizi beýan etmäge çagyrýarys. Özüňizi gyzyklandyrýan temalar barada teklipleriňizi hem bize ýollap bilersiňiz. Adat Ýewropa we Adatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen Skype arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Biziň Skype salgymyz Adatlyk radiosy bile ýazylýar. Gepleýär Adatlyk radiosy, hormatly dinleyijiler, gözetim programmamyzy türkmen tilinde gepleşigimiz bilen dowam etdirýär.
Eýranda geçirilen parlament saýlawlaryna etnik türkmenleriň ähilligi geniş galandy. Oğanistan'ın Türkmen diline hakimiyet huatın öz işine ne mi peskel veriyor? Kadırlı dinleyiciler, Meali Molşiyali 2. Mart'ta İran İslam Respublikası'nda parlament saylovları geçirildi. Yerli resmiler yurtta yaşayan dürlü etniki halklar bilen bir hatırda Türkmenlerin hem saylovlara katnaşanlığını haber veriyorlar. Ozal haber berişmedi ýaly Eýran türkmenleriniň daşary ýurtlarda hereket etdiýen siýasy toporlary Eýrandaky parlament saýlawlaryny boykot edipdiler. Emma muňa garamazdan türkmenleriň köplükde ýaşaýan Gulistan welaýatynyň häkimi Cevat Kanaaty bu welaýatda saýlawçylaryň 80%-ni golaýynyň saýlawlara gatnaşandygyny aýtýar. Eýranny saýlawlaryň netijeleri 3-nji we 4-nji martda eglan edildi. Bu netijeler türkmenleriň bu gezekki parlament saýlawlara aktiw gatnaşyp gatnaşmanlyklary barada pikir öwrenmäge şert döretýär. Eýtem saýlawlarda Eýran mejlisine türkmenlerden näçe adam saýlandy? Biz şu beýlek sowallary Eýranda geçirilen parlament saýlawlary bilen ýakynyň gyzyklanýan Eýran asyllı türkmen Germaniýada ýaşaýan siýasy aktivist Ýusup Kore bermekçi. Ýusup, Eýran İslam Respublikasynyň parlamentine näçe türkmen saýlandy?
Şuwedek türkmen a saýlandy. Gulistan welaýatynda türkmenleriň iň köp ýaşaýan ýeri. Şondan 7 wekil saýlanmaly. 7 wekilden şuwedek bir çete türkmen bolup çykdy. Mundan öňki iň a hem 3 edilýärdi.
Munyň sebäpleri näme? Näme üçin bu gezek Eýran parlamentine saýlanan türkmenleriň sany az?
Eýran İslam Jemhuriýeti geçen şu 31 yıl içerisinde bir topar çareli vardı Türkmenlerin vekillerin tanını aralatma için. Hem işte Türkmenleri hem devlet organlarına hem işte yani taylavat meselesi olanına bir hilli şu taylav okuloklarını bir hilli planlaştırıptırlar. Şolun her bir yerine Türkmenin sahne 3'ten 1 olup kalıyor. Mesela ben de Türkmen okuloğuna ya etraf, taylav etrafına. Şu yerde ben de Türkmen birlikte ben de gez pas oturuyan şehir. Emem Kurtkuy diyen şehir var. Şolun ikisini bile koyuluyor. Şurada da Türkmen'in sahne 3'ten 1 oluyor. Şolun için her açan Türkmen sayılanı olmalı olsa o merkezi hükümetin maslahatı oyuncu oluyor. Merkezi hükümette şu mahal eyleyip duran hakimiyet Türkmenlerin meselesine bir gerek ünsü vermiyor. Önkülerden hem has ağız ünsü veriyor. Şolun için bir de Türkmenlerden yekece vokil sayılanıdır. Reynansalam şeyle bir yağday oluyor. Şolun İran İslam Cumhuriyeti'nin Gulistan velayetinin hakimi adı Cevat-ı Kanaat diye. Öyle ait diye şu yerde yaşayan ilatın 80% katlaştı diye. Şu 80% ilattan katlaşan varsa şu 80%'nin 70% Türkmen qatnaşan bolmaly. Şeňe ýana bir ýagdaýda türkmen käň taýlanmaly. Şoň öz aýtýan berýän taýlarmyň hem hasaplanmaly.
Ýetip siz bender türkmen şäheri Kurtkuy we Bendergez şäherleri bilen taýlaw bäsleşigine girmeli bolýar diýdiňiz. Indi türkmen şäheriniň beýlek şäherleriniň ýagdaýyna aýly. Meselem Aqala, Kümet Hous, ýa-da Kelala şäherleri, bu şäherleriň ýagdaýyna aýly.
Men bender türkmen mesal üçin aýtdym. Hem besoň birini meňdeş. Mesal üçin Aqala-nyň Gurgan şäheri, şol welaýet merkezem bolýar. Birlikde goýulýar. Şu ýerde sen şol Aqala-nyň ýeketek şeýle alyp goýarlaryny, onuň näme türkmeniň tany, türkmeniň ar bolup durýar. Indi Kümet Kavus'un şehirdek dame bir hayran almalı tarafı var. Kümet Kavus'ta hem işte Türkmen taylan yani. Yeni şehirdek Kümet Kavus'ta hem taylanmandır. Bu ne hemen alamadı, ne ahilet düşünmeli oluyor. Bir dinet hem kayrı Türkmen'i kök getiriptir. Ya düğünden hem herhalde el uğurluptur. Şehirdek Kümet Kavus'tan hasen Türkmen gelmeli ediliptir.
Yüzüp, ne şu atkı yağdı? Türkmenlerin durmuşuna ne ahilli tesir getirir sizin fikrinizce?
Hem işte Türkmenler vakillerinden peydalan yazdılar bir toz meselelerini çözmek için. Türkmen halkına bir mümkünçlük koyuyordu. O şu mümkünçlük adalya. Türkmenin hâfı mümkünden meselem hak hukuku defeleniyor. Bir yöne kıyıcı hak hukuku da defeleniyor.
İlatın arasında bu mesele ne ahil karayışlar var?
Türkmenlik eli kolu bağlı. Türkmenler esasen mesela tecrübe edildikleri için bir hilli naumiyetlik hemen neredalık köpülüyor.
Kadırlı dinleyiciler sizi Germaniye'de yaşayan Türkmen Zehralı siyasi aktivist Yusuf Kor bilen İran'da geçirilen parlament saylovları var da kıyısı öğretleştiğimizi dinlediniz. Türkmen Sesi. Gadırlı dinleyiciler, Awganistanda mitbuat azatlygyna giň ýol açyldy. Emma ol ýerde türkmenler tarapyndan çap edilýän gazet jurnallar ören az. Radio we telejaýlymlarda hem türkmen diline kän gepleşik berilmeýär. Türkmen dilindäki internet saýtlary bolsa ýok diýen ýaly. Eýsem mitbuat azatlygy meselesinde kän täze mümkinçilikleri eýe bolan Awganistanda türkmen dilindäki mitbuatyň Haz ösmögüne näýli kynçylyklar bar we olaryň çözgüdi näme bagly? Biziň Kabulda habarçymyz Şamerdan Uly Murady türkmen diline çap edilýän Watandaran atly gazetiniň müdiri Abdurrahman Söhbet bilen şu we beýlek meseleler barada söhbet etdi.
Türkmenler şorasy bar, şonuň ferhangy bölümi bar. Ondan bir Güneş adında bir gazet çap bolýar we hemde Gapdanda bir jurnaly bar, Güneş adly. Onam çap bolýar. İl sesi diýilen gazet çap bolýar. İl sesi köplenjem halklaryň arasynda köprak ýetýär. Ol şahsy öýleri aladyp täne şonu halka ýetirip okutýardylar. Onuň masuly Omar Kul Allaýaryty köp gaty ýaşy işledem halka elini geldik hizmetine mi etti?
Hazırında metbuat ulağımda ulayı ötüşler oluyor. O aslanda hem internet saytlarını açmak mümkün. Türkmenler tarafından internet saytları, internet sahifeleri açıldı mı?
Hazırlıkça öyle bir sayt mümkün bizlerden yok olsa ben internet bilen onça katnaşığım yok. Katnaşığım yok bunun delili. Bize şu şakaşa internet ihtiyarımızda yoktu. Şimdi tedarikte bize internet geldi. Yeniden işin köprüğü için biz şu interneti açıp özümüzden artıkmış vaktimiz yok diysek yalan olmasa gerek. Gerçi adam vakt tapmak mümkün. Yine öz işimiz aradığımız yanım aydıp geçtim. Hepte de 4 sahipadan ibarat bulan bir gazeti çap etmek bir adamın küştünden taşarı bir zat. Başka yerlerde görüyoruz. Onda bir başlık bulmalı. Onda orun basar bulmalı. Onun kaptanında haber getirici bulmalı. Ya tercümeçi bulmalı. Ona son dürsüyücü bir iditçi adamlar bulmalı. Ya onun çap buluşuna karışık etken bir adam bulmalı. 5-6 adamdan ibarat bulan bir idare oluyor. Yani bizde hazır şol kabir idari kıyınçlıkların varlığı için bizim şol teşkilimiz onça giyinebilen yok. Adam sanımız ağırlığı için iş ağırlığı diye bir adamın yönü sonunda da şol gazeti belirlenen gününde çapa tayarlıyor. Sonuç için hem onun çok vakit tapabilemiz yok. Şu internet bilen katnaşsak ya sayıtları bir varlığa görsek kim sayıt açıptır, nereden açılıptır bu zatlar bunun onun için hazır mümkünçlük elimizde yok.
Kabulla Xabarçıyımı Şamirdan Uly Murady'nin Awganistanlı Türkmen jurnalisti Abdurrahman Söhbet bilen geçiren gurrundeşliğini dinlediniz. Şunun bilen gepleşigimizin nobatda aksanını geçirip kutaryarız. Onu tayarlan hem Alparan Tahir. Yine efirde duruşu şansak. Hoş tağ olun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegi we gözetim programmalarymyzdan ödülen bir saatlyk gepleşigimizi geçirip otaryarys. Ony Pradak studiýadan Jahan Alparty, Ýowşan Anna Gurwan redaktorlyk etdi. Ýene-de eferde duşýança hoş sag bolun.